совсем понятно.
Но вот я все принимаю этот ответ.
Кто-то ставит вопрос присоединения куда-то, что ли? Я думаю, никто такой вопрос не ставит.
Абхазия – суверенное государство, признанное, и этот суверенитет признан Российской Федерацией и еще несколькими государствами.
Вот эта СМС-ка, я ничего и не понял. Причем тут
Ельцин? Алексей,
нормальные люди рассуждают нормально. Я в Абхазии никогда не слышал и нигде что-то, чтобы было сказано. Были тяжелые времена в отношении к Абхазии, когда у нас была блокада и так далее, но ни от кого я не слышал в отношении русского народа и русских людей что-то плохое. Да, было сказано, что вот Ельцин и его команда там нас зажимает, там в блокаде сидим и так далее. Но в отношении русских никогда ничего не было такого. Знаете почему? Потому что настоящие русские, наши друзья и так далее, к нам всегда относились в зависимости от того правительства, которое было, совершенно по-другому.
Для меня, суверенитет...
Мы там учились, дружили, они приезжали к нам, приезжайте, слава богу, и так далее. Это никакими правительствами это не поменяешь. Да, конечно, благодарны там, Владимиру Владимировичу Путину, потому что в его время произошло, сломалось вот это все, весь стереотип отношений к нам. Это он поломал, и мы это никогда не забудем. У нас хорошая память.
Батал, ну у нас буквально
Батал. За признание, все это мы прекрасно осознаем. Я вам хочу сказать, что если вы поедете, вот Алексей Мартынов знает, если вы поедете в деревни, поедете в село и так далее, крестьяне там и так далее.
Батал, мы ограничены по времени, прошу извинить, вот просто ограничены по времени. Коротко только скажу, что для меня суверенитет и Абхазии, и Южной Осетии, он бесспорен 18 годами. Да. Вот жизни под угрозой постоянного вторжения. Это безусловный героизм для меня лично. И безусловное право на государственный суверенитет. Это даже для меня не обсуждается. Ну, просто по умолчанию. Вам большое спасибо за участие в программе. Всего доброго. И так же, как осетинским друзьям, желаю мира, спокойствия, процветания вашей земле. Всего
вам
доброго.
Вам процветания.
Это был Батал.
Процветания.
Вот Кавказ. Батал Табагова, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, был на связи по телефону. Абхазия с Россией или против России?
Абхазия с Россией. Пока.
О как.
Да. Но я подчеркну слово «пока».
8 секунд.
Это связано не с позицией абхазов. А это связано с тем, что происходит в самой России.
Это Алексей Мартынов. Приятного вечера всем.
Программа «Экспертиза». Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов. Обсудить самые острые проблемы современности. Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանյան ընկերությունը ներկայացնում է ապահովի և արտերկրինորությունները. Այսօր եթերում Վլադիմիր Պուտինը Ստոկհոլմում շփվելու է շվեդ գործարարների հետ. Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չի նախատեսում Լիբիայի հարցով մակի անվտանգության որոշի արտակարգ քնիստ. Մոսկվայում մեկնարկում է դեղասահքի աշխարհի առաջնությունը. Այժմ այս մասին առավելման է մասին. Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Ստոկհոլմում հանդիպելու է Շվեդիայի թագավոր Կարլ 16-րդ Գուստավի հետ, ինչպես նաև իր կոլեգա Ֆրեդերիկ Ռայնֆելդի հետ։ Ակնկալվում է, որ բանակցությունների ընթացքում խեղճ է դրվելու կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության վրա։ Բլից այցի ընթացքում, որը տևելու է 5 ժամից էլ ավելի քիչ, ռուսաստանցի վարչապետը նախատեսում է շփվել նաև շվեդ գործարարների հետ։ Նաև ակնկալվում է, որ ռուսական Սկոլկո հոնորարական կենտրոնը նոր ռեզիդենտի կստանա Էրիկսոն ընկերությանը, որը մտադիր է այնտեղ ծավալել հետազոտությունների և մշակումների կենտրոն։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չի նախատեսում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ քնիստ Լիբիայի հարցով։ Այս մասին է հաղորդել պետության ղեկավարի օգնական Սերգեյ Պրիխոցկո։ Երեք շաբթի Լիբիայի իշխանությունները դիմել էին Ռուսաստանին, կոչ անելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ քնիստ կազմակերպել երկրում ՆԱՏՕ-ի շարունակվող ռազմական գործողության քննարկման նպատակով։ Հետարվարի կեսերից ազգային ապսամբությունների ալիքը, որը բարձրացել էր Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրների շարքում, հասել է Լիբիայի։ Տեղական իշխանությունը պահանջել է Մուամար Կադաֆի ռեժիմի հրաժարական, որը կառավարում է երկիրն ավելի քան 40 տարի։ Վթարային ֆոկուսի մամեկ ատոմակայանում համաշխարհային ատոմային էներգետիկայի աննախադեպ գործողություն է պատրաստվում։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ էներգաբլոկի ներքին խցերում դյուր է լցվելու դրանց առեցման համար։ Այս գործողությունը թույլ կտա ջրային բարձիկ ստեղծել վառելիքային սեկտորի վերևում յուրաքանչյուր ռեակտորի ներսում։ Աշխատանքները տեսային ռեժիմով արդեն անցկացվում են առաջին ռեակտորում։ Դյուրը պետք է միացնող խողովակներով և մասնակիորեն վնասված կլապաններով աստիճանաբար լցնի բոլոր ներքին խցերը և բարձրանա վառելիքային խցիկի վերև։ Ջրային սարկոֆագը ծրագրի հեղինակների Կարծիքով կապահովի ռեակտորների սարեցման համար առավել հուսալի պայմաններ։ Նյու Յորքի Դաշնային դատարանի ատենակալները չկարողացան 3 շաբաթշնական վճիռ կայացնել ռուսոթաչուի Կոնստանտին Յարոշենկոյի գործով։ Օրվա վերջում տեղական ժամանակով նրանք ևս մեկ պատճան են խնդրել դատական փաստաթղթերից։ Դատավորը հերթական լիստը նշանակել է 4-7-ի։ Հիշեցնենք, որ Յարոշենկան ձերբակալվել էր անցյալ տարվա հունիսին, նրան մեղադրում են կոկայինի խոշոր խմբականակ Լատինական Ամերիկա փոխադրելու նպատակով դավադրության մեջ, որի մասնաբաժինը նախատեսվում էր Միացյալ Արաբական Մտակարարման համար։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիա պատրիարք Կիրիլը կոչ արել չմոռանալ այն դասերը, որոնք տվել է Չեռնոբիլյան ատոմակայանի վթարը, ինչպես նաև դիմել է գործնական և գիտական հանրակցությանը, խնդրելով չխնայել ժամանակակից տեխնոլոգիաներ զարգացնելուց անվտանգության համակարգերի վրա։ Երեքշաբթի ռուս ուղղափարի եկեղեցու հայրապետը այցելել է Չեռնոբիլ, որտեղ զատկական պատարագ մատուցել, ինչպես նաև հոգեհանգստի տեսակարգ կատարել լիկվիդատորների հուշարձանի մոտ, որը գտնվում է ուտարման գոտում։ Պատրիարքը նաև մրցանակների հիմնական Չեռնոբիլյան ատոմակայանի վթարի հետևանքների 16 լիկվիդատորներ։ Մոսկվայում այսօր ակցիա է անցկացվելու բրոնզե զինվորի շուրջ իրադարձությունների հիշատակին։ Պոսպատ երիտասարդական շարժման ակտիվիստները ծաղկեփսակներ են դնելու Էսոնիայի դեսպանատան շենքի մոտ և ֆոտոցուցահանդես են կազմակերպելու ռուսաստանցի Դմիտրի Գանինի հիշատակին, որը զոհվել է 2 տարի առաջ Ստալինում, պաշտպանելով զինվոր ազատագրության մոնումենտը։ Էստոնական իշխանությունները 2007 թվականի ապրիլին ապամոնտաժել են հուշարձանը Դմիսմիա Գիբլրում, որը գտնվում է Ստալինի կենտրոնում, և տեղափոխել են ռազմական գերեզմանատուն։ Նաև վերահուղարկավորել են սովետական զինվորների աճյունը։ Այս իրադարձությունները առաջացել են երկրի ռուսալեզու բնակիչների վրդովմունքը և սանվածային հուզումներ հրահրել։ Ռուսական Ելեց քաղաքի մոտ մայիսի 5-ին կայանալու է Ռուսբուրգ միջազգային փառատոն։ Այնտեղ մեկտեղվելու են ավելի քան 600 մարդ ռուսական, ուկրաինական և բելարուսական պատմական ռեկոնստրուկցիայի ակումբներից։ Առաջին անգամ այս տարի հանդիպումը ժամանելու են նաև Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ներկայացուցիչները։ Դոմի ափին հնարաբանական գտածոների և ժամանակագրումների համապատասխան տեղակայվելու է Արշավա ճամբար, որը պատկանում է վաղ միջնադարի դարաշրջանին։ Փառատոնի մասնակիցները մասնակցելու են Սուսերա Մարտին և հնագույն դարաշրջանին պատկանող այլ մարզաձևերին։ Մոսկվայում մեկնարկում է գեղասահքի աշխարհի առաջնությունը։ Այսօր ներկայացված է լինելու տղամարդկանց և մարզական զույգերի կարճ ծրագիրը։ Առաջինը Սառուսին դուրս գալու միայնզնյա ներկայացուցիչները։ Մոսկվացիները մայրաքաղաքի հյուրերը կտեսնեն մոլորակի 30 ուժեղագույն գեղասահորդների։ Ռուսաստանի հավաքականը այս ձևաչափում ներկայացված է մեկ մարզիկով։ Երկրի պատիվը ներկայացնելու է Արտուր Գաչինսկին։ Տղամարդկանցից հետո կարճ ծրագրերը ներկայացնելու 22 մարզական զույգ։ Ռուսաստանը այս ծրագրի տեսակում առավելագույն ներկայացուցիչություն ունի՝ 3 զույգ։ Սպորտային դիետների և տղամարդկանց Մրցումներում մեդալների սեփականատերերը հայտնի կդառնան ապրիլի 29-ին։ Իսկ լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Եվրոպայի միասնությունը կրկին հարցականի տակ է։ Եթե գլոբալ ճգնաժամի ընթացքում Եվրամիության առաջատար երկրներին հաջողվել էր պայմանավորվել միասնական տնտեսական տարածության ու Եվրոյի գոտու պահպանման մասին, ապա այժմ նրանք նոր խնդրի են բախվել՝ Հյուսիսային Աֆրիկայից փախստականների զանգվածային հոսքի։ Եվրոպացի քաղաքական գործիչների օրակարգում է Շենգենյան պայմանավորվածությունների պահպանումը որպես ընդհանուր եվրոպական տարածության հիմք։ Անլեգալ ներգաղթյալների հոսքի առաջին հարվածն ընդունել էր Իտալիան աշխարհագրական դիրքից ելնելով։ Այս տարվա հունվարից փոքր Լամպեդուզա զուգապերի մոտ արդեն ավելի քան 30,000 բնակիչ է ժամանել Հյուսիսային Աֆրիկայից, սակայն Ափենինյան թերակղզին նրանց համար միայն փոխադրակետ է։ Փախստականների վերջնական նպատակն է այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան ու Գերմանիան, որտեղ աֆրիկյան պետությունների ձանգվածային համայնքներ կան, սակայն ֆրանսիական ու գերմանական իշխանությունները նրանց չեն սպասում։ Մուլտիմշակութայնության քաղաքականության մերժման մասին իրենց կողմից որոշումը նրանք հնչեցրել էին դեռ մի քանի ամիս առաջ, ու այժմ գործնականում պատրաստ են իրականացնել իրականացնել սեփական քաղաքական հայտարարությունները։ Անկյունաքարային դարձավ մեկ շաբաթյա վաղեմության միջադեպը, երբ Փարիզը ժամանակավորապես արգելափակեց Իտալիայի հետ երկաթուղային հաղորդակցությունը, որպեսզի թույլ չտա Ռուսիս Աֆրիկացի փաստականների մտքը ֆրանսիական հող։ Ավելին, ֆրանսիան Եվրամիությանը սպառնաց դուրս գալ Շենգենյան համաձայնագրից՝ ի պատասխան Ռոմի արտարածի նկատողությանը, որ նա գործում է Եվրոպայում գոյություն ունեցող ընդհանուր կանոնների համաձայն, երբ ժամանակավոր կապության իրավունք է տալիս ներգաղթյալներին, որն էլ թույլ է տալիս նրանց տեղաշարժվել ողջ Եվրամիությունով։ Ռոմն ուղղակի այլ երկ չուներ, հաշվի առնելով, որ Եվրոպան փորձում է խնդիրը դնել բացառապես Իտալիայի ուսերին։ Այնուհետև Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Հանս Պետեր Ֆրիդրիխը հայտարարեց, որ Գերմանիան չի ցանկանում փախստականների ընդունել Իտալիայից։ Ստուդիներն ուժեղացվեցին Ավստրիայի հետ սահմանին, գործեր էին հնչում ընդհանրապես փակել արտաքին պետական սահմանները։ Արևմտագերմանացի ներքին գործերի նախարարության ղեկավարը կարծում է, որ Իտալիան ինքն է պատասխանատվություն կրում փախստականներին ընդունելու համար և ինքնուրույն էլ պետք է նրանց ետ վերադարձնին բնակության երկիր, երևս ոչ հաջողակ աշխարհագրական դիրքի պատճառով։ Թե ինչպես դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից դեռևս հասկանալի չէ։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցին նշել է Եվրոպայի ինստիտուտի ֆրանսիական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Յուրի Ռուբինսկին։
Решить его радикально не удавалось пока никому. И надо сказать, проблема остается перед нами. И сами знаете, насколько у нас эта проблема пока еще не нашла такого адекватного решения, скажем. И по линии регулирования потока мигрантов.
Այս հարցը վաղուց է քննարկվում, սակայն այն ոչ ոքի չէր հաջողում արմատապես լուծել։ Խնդիրը լուծում չի գտել և միգրանտների ոսկե կարգավորման դեպքում, և նրանց հասարակության մեջ ինտեգրման մասով, եթե նրանք այլ երկրներում են ծնվել և այլ սովորույթներ, հավատք և բարքեր ունեն և վատ են ընդունվում ընդունող երկրի կողմից։ Եվրամիության բոլոր առաջատար պետությունները, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, իդեմս առաջին անձանց, հայտարարեցին, որ մուլտիմշակութային քաղաքականությունը տապալվել է։ Դրա փոխարեն առաջարկվում է միգրանտների ոսկե կարգավորում ըստ մասնագիտությունների, երկրների և տարիքի։ Բոլոր այս միջոցները սահմանափակիչ են, սակայն դա ակնհայտորեն բավարար չէ։ Եվրամիության առաջնորդներին նախ և առաջ հարկավոր է պայմանավորվել միմյանց միջև ու միասնական իմիգրացիոն քաղաքականություն իրականացնել։ Միջնակայական և ոստիկանական միջոցների խստացումը արդյունք չի տա։
Ֆրանսիական իշխանություններն այնուամենայնիվ ուզածին հասան։ Միասնական Շենգենի անտարածության թեման բանակցությունների թեմա է դառնալու Եվրամիության անդամ առաջատար երկրների ղեկավարների միջև։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի և իտալացի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի Ռոմում կայանալիք հանդիպմանը։ Իրավիճակը փախստականների շուրջ զարգանում է Եվրոպայում աճող ազգայնական տրամադրությունների ֆոնին, ու եթե այդպես շարունակվի, ապա հաջորդ ընտրությունները Եվրոպայի մի շարք երկրներում նոր ակնկալներ են մատուցելու։ Հաշվի առնելով, որ նույնիսկ ոչ մեծ ու հանդարտ ազգայնականներն արդեն ծանրակշիռ հաղթանակ են տարել վերջին ընտրություններում։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կոչ է արել մտածել գլոբալ աղետների կանխարգելման շուրջ միջազգային նոր կոնվենցիաների նախապատրաստման մասին, մասնավորապես ատոմային էներգիայի ոլորտում, գրում է Վեստի Պարբերականը։ Ես ԱՊՀ-ի եւ այլ երկրների ընկերներին առաջարկներ եմ ուղղել աշխարհի միջուկային էներգետիկայի պատշաճ զարգացման ապահովման ուղղությամբ, այդ թվում եւ գլոբալ աղետալի հետևանքների կանխարգելման ուղղությամբ, հայտարարել է ռուսական պետության ղեկավարը՝ ելույթ ունենալով Չեռնոբելյան աղետի 25-րդ տարեթվին նվիրված ՍԿՕ արարողության։ Ցել նոր միջազգային կոնվենցիաների նախապատրաստման մասին ասաց Ռուսաստանի նախագահը եւ հավելեց, որ մենք պարտավոր ենք դա անել հիշատակ նրանց, ովքեր առաջինն են եկել փրկության ըստեղության ողջ մարդկությանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի Չեռնոբելյան ատոմակայանի վթարի հետևանքների լիկվիդացման հարցում։ Մենք նշում ենք վթարի 25-րդ տարելիցը ընկերների հետ միասին Ռուսաստանի։ Ես երախտապատ եմ Դմիտրի Անատոլիևիչի համար, որ նա ժամանել է կիսելով մեզ հետ մեր վիշտ անդրեցեցնա։ Ուկրաինայի ղեկավարը հիշեցրեց, որ 25 տարի առաջ իրենց չէին բաժանում սահմանները։ Վթարի լիկվիդացման մասնակցում էին ուկրաինացիներ, ռուսներ, բելարուսներ, ղազախներ, եւ մենք դրա համար երախտապարտ ենք նրանց, ասաց Յանուկովիչը։ Դրանից բերտեղ նա հատկապես շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանին 45 միլիոն եվրո հատկացնելու համար, որը նախատեսված է 4 ավերված էներգաբլոկի նոր պատյանի կառուցման համար։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահները միասին ծաղկեցակ են դրել Չեռնոբելյան աղետի առաջին զոհերի հիշատակի հուշակաթուղին, որը տեղադրված է Չեռնոբելյան ատոմակայանի շենքի առջև գտնվող հարթակում։ Առաջնորդները զոհվածների հիշատակը լրության րոպեով են հարկել։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Դանիա է այցելել աշխատանքային այցով, հաղորդում է Ռուսիսկա գազետան։ Դանիացիների հետ, որոնք առաջինն են թույլ տվություն տվել հյուսիսային հոսքի անցկացման համար, Պուտինը քննարկել է հյուսիսային ծովերի էներգետիկ ռեսուրսների համատեղ յուրացման հեռանկարները եւ փոխկործակցությունը գազային շուկայում։ Բացի այդ, Ռուսաստանի կառավարության աղբյուրը հաղորդել է, որ փոխադարձ հետաքրքրություն է ներկայացնում նաեւ համագործակցությունը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են նավաշինությունը, ծովափոխադրումների զարգացումը, ներառյալ տրանսօվկիանոսային երթուղիներն ու հյուսիսային սառցե օգտագործումը ու նաեւ Ձգնորսությունը։ Նրա խոսքով հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև այնպիսի ուղղությունները, ինչպիսիք են հեռահաղորդակցությունը, տեղեկատվական տիեզերական և նանոտեխնոլոգիաները, բժշկությունն ու կրթությունը։ Բանակցություններում քննարկվել է նաև համագործակցությունը Արկտիկայում, Արկտիկ հնգյակի և Արկտիկ խորհրդի ձևաչափերով։ Ավարտելով աշխատանքային այցը Դանիա, Ռուսաստանի վարչապետը աշխատանքային այցով ուղևորվում է Շվեդիա, որտեղ բանակցություններ է անցկացնում Շվեդիայի թագավոր Կարլ 16-րդ Գուստավի հետ և վարչապետ Ֆրեդերիկ Ռայնֆելդի հետ։ Տրիպոլին խնդրել է Ռուսաստանին մարկի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ մեկտեղել, հաղորդում է Վզգլյա թերթը։ Երկրի իշխանությունները պաշտոնական հայց են ուղարկել Մոսկվային, խնդրելով հավաքել մարկի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ, որպեսզի քննարկել շարունակվող ագրեսիան, որի շրջանակներում ռմակոծությունների են ենթարկվում Ջամահիրիայի քաղաքացիական օբյեկտները, ինչպես նաև Մուամար Կադաֆին ոչնչացնելու փորձերը, ինչը հակասում է մարկի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին և խախտում միջազգային իրավունքի սկզբունքները։ Ինչպես հաղորդում է Պարբերականը, ավելի վաղ 3-7-ի լիբիական կառավարության Հայաստանական ներկայացուցիչ Մուսա Իբրահիմը առաջարկել էր ռուսաստանցի դիտորդների ուղարկել Լիբիա, այնտեղ կատարվող իրադարձություններին հետևելու նպատակով։ Մենք հուսով ենք, որ Ռուսաստանը քաղաքական դիրքորոշումից կանցնի իր նախաձեռնությունների պրակտիկ իրականացման և ուղարկելով իր դիտորդների Լիբիա, այնտեղ կատարվող իրադարձություններին անմիջականորեն հետևելու, հաստեր հավաքելու և այլ եվրոպական երկրների հետ գործողությունների համակարգելու համար, նաև կխորհրդակցի այնպիսի համաշխարհային ընկերությունների հետ, ինչպիսիք են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան և Արգենտինան, հայտարարել է Մուսա Իբրահիմը։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ ոչ ոք թույլ չի տվել այլ պետությունների ղեկավարներին գնդակահարել Մուամար Կադաֆին։ Ռուսաստանը չի սատարելու Լիբիայի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նոր բանաձևին, եթե այն ընդհանրի քաղաքացիական կամ պատերազմի հետագա խորացում և բռնության կիրառում, երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այս մասին է հաղորդում Նովոստի ռուսական տեղեկատվական գործակալությունը։ Եթե նոր բանաձևը ընդհանրի բռնության անհապաղ դադարեցում և կողմերին ուղղված կոչ բանակցությունների սեղանին նստելու շուշ, ապա մենք Ռուսաստանում են կսատարենք։ Իսկ եթե բանաձևը ընդհանրի քաղաքացիական պատերազմի հետագա խորացում և բռնության կիրառում, ապա մենք այն չենք սատարի, ասաց Լավրովը Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բաղավշի հետանոցությունների արդյունքում։ Դրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանցի նախարարը ընդգծել է, որ առայժմ Լիբիայի հարցով նոր բանաձևի նախագիծ անվտանգության խորհրդին չի ներկայացվել։ Բրիտանացի արքայազն Ուիլյամի հարսնացում 7 Միդլթոնը եկեղեցական պսակատրությանը ներկայանալու է լեգենդար հագով, որը հայտնի է որպես ռուսական պսակ, գրում է Վեստին։ Այս մասին են հաղորդել Բուկինգհեմյան պալատի ներկայացուցիչները։ Այն պատրաստվել էր 19-րդ դարի 30-ական թվականներում շքեղ ռուսական ոճով։ 1947 թվականին Ալմաստե պսակը հարսանեկան արարողության ժամանակ զարդարում էր Եղեսաբեթ II-րդի գլուխը։ Ընդհանուր առմամբ Ինդերյան դինասիայի Գանձարանում 5 թագավորական պսակ է գտնվում, դրանցից հնագույնը և առավել արժեքավոր որը Վլադիմիրյանն է։ Այն գաղտնիորեն դուրս էր բերվել Ռուսաստանից 1917 թվականին։ Սակը պատկանում էր մեծն իշխանուհի Մարիա Պավլովնային և վաճառվել էր իր դստեր կողմից 1921 թվականին։
Для 160 стран мира. На 38 языках планеты. Вещает голос России. Голос России. Радио большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններ է անցկացնում Շվեդիայում։ Հայտնի ռուս ջութակահար և դիրիժոր Վլադիմիր Սպիվակովը արժանացել է Ֆրանսիայի բարձրագույն պարգևին։ Մոսկվայում մեկնարկում է գեղասաղքի աշխարհի առաջնությունը։ Այժմ մասին առավել մանրամասն. Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Ստոկհոլմում հանդիպելու է Շվեդիայի թագավոր Կարլ 16-րդ Գուստավի հետ, ինչպես նաև իր կոլեգա Ֆրեդերիկ Ռայնֆելդի հետ։ Ակնկալվում է, որ բանակցությունների ընթացքում շեշտ է դրվել կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության վրա։ Բլից այցի ընթացքում, որը տևելու է 5 ժամից ավելի քիչ, ռուսաստանցի վարչապետը նախատեսում է շփվել նաև շվեդ գործարարների հետ։ Նաև ակնկալվում է, որ ռուսական Սկոլկովո նորարարական կենտրոնը նոր ռեզիդենտի կստանա Էրիկսոն ընկերությանը, որը մտադիր է այնտեղ ծավալել հետազոտությունների և մշակումների կենտրոն։ Վթարային Ֆուկուսիմա մամեկ ատոմակայանում համաշխարհային ատոմային էներգետիկայի աննախադեպ գործողություն է պատրաստվում։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ էներգաբլոկի ներքին խցերում դյուր է լցվելու դրանց սարեցման համար։ Այս գործողությունը թույլ կտա ջրային բարձիկ ստեղծել վառելիքային սեկտորի վերևում յուրաքանչյուր ռեակտորի ներսում։ Աշխատանքները թեստային ռեժիմով արդեն անցկացվում են առաջին ռեակտորում։ Դյուրը պետք է միացնող խողովակներով և մասնակիորեն վնասված կլապաններով աստիճանաբար լցնի բոլոր ներքին խցերը և բարձրանա վառելիքային խցիկի վերևը։ Ջրային սարկոֆագը ծրագրի հեղինակներ Կարծիքով կապահովի ռեակտորների սառեցման համար առավել հուսալի պայմաններ։ Եմենի իշխանությունների և ընդդիմության ներկայացուցիչները չորեքշաբթի հանդիպում են անցկացնելու Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադում և համաձայնագիր են ստորագրելու ճգնաժամից ելքի մասին։ Համաձայնագրի նախագիծը մշակվել և ներկայացվել էր Պարսից Սոցի արաբական մի շարք երկրների կողմից։ Այն նախատեսում է պաշտոնից նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհի հրաժարականը մի անձեղ մխելիության պահպանման։ Համաձայնագրի համաձայն նա պարտավորի լինելու պետության ղեկավարի պաշտոնը թողնել մեկ ամիս անց, նրանից հետո երբ ընդդիմությունը կառավարություն կձևավորի։ Եգիպտոսի և Իսրայելի սահմանին գազային Ասաբիլ կայանի պայթյունը հնգեցրել է եգիպտական բնական գազի մատակարարման դադարեցմանը դեպի Իսրայել և Հորդանան։ Տեղական հատուկ ծառայությունների վարկածով պայթյունը Սինայի թերակղզու հյուսիսում դիվերսիայի արդյունք է դարձել։ Սա արդեն երկրորդ գրոհն է Ասաբիլ գազակայարանի վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Մարտի 27-ին այնտեղ կրկին պայթյուցիկ է տեղադրվել, սակայն պայթյունից հաջողվել էր խուսափել։ Եգիպտական ընդդիմությունը 2008 թվականին նախաձեռնել էր դեպի Իսրայել բնական գազի արտահանման դադարեցման շարժում։ Իսրայելը այդ գազակայանով ստանում է Եգիպտոսից անհրաժեշտ բնական գազի 40%-ը։ Մուսկվայում այսօր ակցիա է անցկացվելու բրոնզե զինվորի շուրջ իրադարձությունների հիշատակին։ Պողպատ երիտասարդական շարժման ակտիվիստները ծաղկեպսակներ են դնելու Էստոնիայի դեսպանատան շենքի մոտ և ֆոտոցուցահանդես են կազմակերպելու ռուսաստանցի Դմիտրի Գանինի հիշատակին, որը զոհվել է 2 տարի առաջ Ստալինում, պաշտպանելով զինվոր ազատագրիչի մոնումենտը։ Էստոնական իշխանությունները 2007 թվականի ապրիլին ապամենտաժել են հուշարձանը Պինիսմիա Գիբլրում, որ գտնվում է Ստալինի կենտրոնում, և տեղափոխել են ռազմական գերեզմանատուն։ Նաև վերահուղարկավորել են սովետական զինվորներ Աջյունը։ Այս իրադարձությունները առաջացրել են երկրի ռուսալեզի բնակիչների վրդովմունքը և զանգվածային հուզումներ հրահրել։ Հայտնի ռուսաստանցի ջութակահար և դիրիժոր Վլադիմիր Սպիվակովը արժանացել է Ֆրանսիայի բարձրագույն պարգևի՝ Պատվոլոգիոնի սպայի շքանշան։ Պարգևատրման արարողությունը կայանալու է այսօր Մոսկվայում։ Ֆրանսիան վաղուց է բացահայտել իր համար երաժշտին, բարձր գնահատելով նրա ներդրումը համաշխարհային արվեստի և երկու երկրների միջև երկխոսության զարգացման մեջ։ Դեռ 1960-ականների կեսերին Սպիվակովը դարձել էր Փարիզում միջազգային մրցույթի դափնեկիր։ 25 տարի անց նա կազմակերպել է փառատոն ֆրանսիական Կոլմարում և բազմաթիվ տարիներ են գլխավորել։ Սպիվակովը բազմաթիվ միջազգային մրցանակ ների դափնեկի է։ Հայլին ջութակահարի և դիրիժորը Վիրտուոզի Մոսկվի կամերային նվագախմբի և Ռուսաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հիմնադիրն ու ղեկավարն է։ Նյու Յորքի դաշնային դատարանի ատանականները չկարողացան երեքշաբաթյան վճիռ կայացնել ռուսոթաչու Կոնստանտին Յարոշենկոյի գործով։ Օրվա վերջում տեղական ժամանակով նրանք ևս մեկ պատճան են խնդրել դատական փաստաթղթերից։ Դատավորը հերթական նիստը նշանակել է չորեքշաբթի։ Հիշեցնենք, որ Յարոշենկան ձերբակալվել էր անցյալ տարվա հունիսին։ Նրան մեղադրում են կոկայինի խոշոր խմբականակ Լատինական Ամերիկա փոխադրելու նպատակով դավադրության մեջ, որի մասնաբաժինը նախատեսվում էր Միացյալ Նահանգներ մատակարարման համար։ Մոսկվայում մեկնարկում է Գեղասահքի աշխարհի առաջնությունը։ Այսօր ներկայացված է լինելու տղամարդկանց և մարզական զույգերի կարճ ծրագիրը։ Առաջինը Սառուսյան դուրս գալու միանձնյա ներկայացուցիչները։ Մոսկվացիները ու մայրաքաղաքի հյուրերը կտեսնեն մոլորակի 30 ուժեղագույն գեղասահորդների։ Ռուսաստանի հավաքականը այս ձևաչափում ներկայացված է մեկ մարզիկով։ Երկրի պատիվը ներկայացնելու է Արտուր Գաչինսկին։ Տղամարդկանցից հետո կարճ ծրագրեր են ներկայացնելու 22 մարզական զույգ։ Ռուսաստանն այս ծրագրի տեսակում առավելագույն ներկայացուցիչություն ունի՝ 3 զույգ։ Սպորտային դիետների և տղամարդկանց մրցումներում մեդալների սեփականատերերը հայտնի կդառնան ապրիլի 20-ին։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղի հատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Ռուսաստան խորհրդարան տարեթիվ, Սկոլկովո իրավունքներ դատարան, գազատար ընդլայնում Պուտին, Բաքու Կասպից սահմանազատում, Ռուսաստան-Ճապոնիա գազ, պետություն կոռուպցիա պայքար, Տոմսկ Պատրուշև հայտարարություն։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասը։
Голос России.
Ռուսաստանում այսօր նշանավոր տարեթիվ են նշում։ 105 տարի առաջ Ռուսաստանում ստեղծվել է ներկայացուցչական օրենսդրական իշխանություն։ Այսօր է ցարական Ռուսաստանի մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգի Տավրիական կայսերական պալատի շենքում կայացել է խորհրդարանի պետական դումայի առաջին նիստը։ Ի տարբերություն բազմաթիվ եվրոպական երկրների, որտեղ խորհրդարանական ավանդույթները դեռ միջնավարում էին ձևավորվում, Ռուսաստանում առաջին խորհրդարան միջ դասական ձևով 20-րդ դարի սկզբում ի հայտ եկավ։ Բայց դրա պատմությունը ոչ պակաս գրավիչ է։ Պետում են բացված 1906 թվականի ապրիլի 27-ին առաջին պատգամավորները ողջավորությամբ էին աշխատում։ Այժմ նրանցից էր կախված օրենքների ստեղծումը, որոնք պետք է բարելավեին կյանքը երկրում։ Սկսվեցին բանավեճեր, ամենատարբեր, երբեմն բևեռային հակառակ տեսանկյուններ հնչեցին, չէ՞ որ ռուսական դումաների կազմը բազմակուսակցական ու բազմազգ էր։ Պետումային ներկայացված էին Ռուսաստանի հասարակական ու քաղաքական մտքի բոլոր ուղղությունները, բոլոր քաղաքական կուսակցությունների, ազգային քաղաքական միավորումների ներկայացուցիչները։ Դա քաղաքական տեսանկյունից շատ կարևոր էր, քանի որ հիմք դրեց Ռուսաստանում ժողովրդավարությանը։ Ժամանակակից պետդումը ստեղծվեց 1993 թվականի վերջում, այն արդեն 18 տարի է աշխատում։ Այժմ նիստերն այնքան բուրուն չեն, ինչպես Ռուսաստանում պարլամենտարիզմի ստեղծման դարաշրջանում, նկատում է միջազգային հարցերով կոմիտեի ղեկավար, 3 գումարման պատգամավոր Կոնստանտին Կոսաչովը։
Главным для современного российского парламента я считаю то, что мы наконец-то выработали культуру.
Ժամանակակից ռուսական խորհրդարանի համար ես գլխավորն եմ համարում այն, որ մենք ստեղծել ենք եւ խորհրդարանի ներսում տարբեր համակցությունների միջև փող գործակցության եւ իշխանական այլ ճյուղերի գործադիր ու դատականի միջև շուկ մամուշակույթը։ Ես հիշում եմ 1990-ականները, երբ իշխանական ճյուղերի միջև մշտական դեմոկրատություններ ընթանում։ Նախագահը դեմ էր, պետդուման դեմ էր կառավարությանը, սակայն դրանից Ռուսաստանում ոչ ոքի կյանքը չի լավանում։ Ու ներկայիս մոդելը ես համարում եմ առավել պրոգրեսիվ եւ արդյունավետ։ Վերջին գումարումների գլխավոր ձեռքբերումները ես համարում եմ բյուջետային դիսցիպլինան, մի քանի տարիների ընթացքում ռեալ իրականացող ֆինանսական փաստաթղթեր են ընդունվում։ Երկրորդը՝ իրավական կարգապահության վերականգնում է պետությունում։ Նախորդ տարիներին տեղական մակարդակի օրենքները եւ կանոնադրությունները հակասում էին դաշնային օրենսդրությանը։ Մենք այս պլոտում կարգ ու կանոն ենք սահմանել։
Դեռ առաջին դումայի բազմաթիվ կանոններ այսօր են գործում։ Օրինակ յուրաքանչյուր օրենք քննարկվում է 3 ընթերցումներով ու հաստատվում պարտադիր 3 ատյանների կողմից՝ խորհրդարանի 2 պալատների ու պետության նախագահի։ Սակայն, ինչպես նշում են դիտորդները, անցյալ տարում կարգապահության հարցում նրանք ավելի խիստ էին։ Իստելին ներկայությունը պարտադիր էր, բացակայությունների համար տուգանում էին։ 5 տարվա մեջ շատ բան է փոխվել, սակայն այն ժամանակ դրված մի շարք խնդիրներ նախկինի պես արդիական են, ինչպես խորհրդարանի, այնպես էլ պետության համար։ Դա եւ տնտեսության աճն է, եւ սոցիալական հարցերը, և բանակի նորացումը և միջազգային հարաբերությունների խնդիրները։ Ռուսաստանում պարլամենտարիզմի առաջին փորձի նշանակությունը մեծ է, նկատում են մասնագետները։ Չէ՞ որ անցյալ տարի սկզբում երկրում առաջին անգամ կայացել էին համազգային ընտրություններ ու այդիսով հիմք էր դրվել իշխանության մեր ժողովրդական ներկայացվածությանը։ Ինտելեկտուալ իրավունքների պաշտպանները առաջիկային պաշտպանության սեփական ինստիտուտն է ստեղծելու։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն առաջարկել է հատուկ դատարան ստեղծել ինտելեկտուալ իրավունքների համար ռուսական արբիտրաժային դատարանների համակարգի շրջանակներում ու տեղակայել այն Սկոլկովո նորավանում։ Այս միտքը փորձագիտական հանդգնության հետ մշակելու հանձնարարությունը տրվել է նախագահի աշխատակազմին։ Ռուսաստանում ինտելեկտուալ իրավունքներով դատարանի ստեղծման անհրաժեշտության մասին զրույցները առաջին տարին չեն վարվում, ու այս մասին են խոսում ոչ միայն իրավաբանները, այլ նաև տնտեսագետները, գործարարներն ու ամենաբարձր մակարդակների պաշտոնյաները։ Այժմ հեղինակային իրավունքների պաշտպանությամբ են զբաղվում քաղաքացիական դատարանում, իսկ դրանց խախտման համար պատիժներով, որը կքններ միայն այդ խնդրի հետ կապված գործերը, երկրում գոյություն չունի։ Նույն ժամանակ այդպիսի իրավունքների պահպանման հետ կապված վեճերի թիվը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ավելացել է մի քանի անգամ, ասում է բարձրագույն արբիտրաժ դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Իգոր Դրոզդովը։
эти споры носят специальный характер, то есть для их рассмотрения требуются профессиональные знания как в области права, так и в области техники.
Այս վեճերը սպեսիֆիկ բնութենքերում դրանսքնման համար անհրաժեշտ են պրոֆեսիոնալ գիտելիքների, ինչպես իրավունքի, այնպես էլ տեխնիկական ոլորտում։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է այնպիսի դատարանի ստեղծում, որտեղ մի կողմից կկենտրոնացվեն դատավորներ, որոնք մասնագիտանում են այդ հարցերում, և նույն ժամանակ որպեսզի դատարանում աշխատեն տեխնիկական մասնագետներ, որոնց եզրակացությունները դատարանները կկարողանան օգտագործել բարդ վեճերը լուծելիս։
Արտասահմանյան փորձը վկայում է, որ այն երկրներում, որտեղ զարգացած են ինտելեկտուալ սեփականության ոլորտի հարաբերությունները, հատուկ դատարաններ են ստեղծվում։ Մասնավորապես այս տարի նշվելու է Գերմանիայի պատենտային դատարանի 50-ամյակը, Ճապոնիայում ինտելեկտուալ իրավունքների դատարան կա, նույնպիսի կառույցներ կան և Մեծ Բրիտանիայում, Հնդկաստանում, Թուրքիայում, Ռուսաստանում էլ նման դատարանը հատուկ տեղում է բացվելու։ Սկոլկովը, ասում է Իգոր Դրոժդովը.
Нам кажется, что это удачное место расположения, потому что основная задача фонда Сколково обеспечить появление компаний, которые будут создавать результаты интеллектуальной деятельности, имеющие высокую стоимость.
Մենք կարծում ենք, որ դա հաջող գտնվելու հայր է, քանի որ Սկոլկովո ֆոնդի հիմնական խնդիրն է ապահովել ընկերությունների ստեղծումը, որոնք ինտելեկտուալ ապրանք են արտադրելու, որն էլ բարձր արժեք ունի։ Ըստ էության Սկոլկովոյի տարածքում ստեղծվող ինտելեկտուալ սեփականության օբյեկտների արժեքը դա ֆոնդի հաջող գործունեության գնահատման չափորոշիչներից մեկն է եւ ընդհանուր առմամբ ողջ նախագծի հաջողության։ Այդ պատճառով էլ ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանությունը գլխավոր հարցերից մեկն է, որը տրված է ինչպես նախագծի մասնակիցների, այնպես էլ Սկոլկովո ֆոնդի արժեք։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ դատարանը կօգնի արդյունավետ կերպով պաշտպանել նախագծի մասնակիցների իրավունքները։ Այստեղ ավելի լավ տեղ չես գտնել, քանի որ նորարարական հարթակը նաև նորավանի տարածքն է հանդիսանում։
Բացի դատարանից Սկոլկովոյում ստացվելու է ինտելեկտուալ սեփականության կենտրոն, որը նախագծի մասնակիցներին ծառայություններ է տրամադրելու, որոնք ուղղված են բացառիկ իրավունքների ձևավորման ու դրանց կոմերցիալացման ապահովմանը։ Այս ամենը թույլ կտա ֆոնդում ներառել հնարավորինս շատ հետաքրքիր ու հեռանկարային գիտական մշակումներ։ Ռուսաստանում ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանության խնդրի լուծումը, ինչպես հույսով են ցուցակետները, կարագացնի երկրի անդամակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպության մեջ։ Ռուսաստանն առաջին անգամ գազ է մատակարարելու Դանիային։ Հյուսիսային հոսք գազատարը աշխատանքն արդեն այս տարի է սկսելու։ Դանիան էլ ակտիվորեն օգնելու է Ռուսաստանին էներգոարդյունավետ նախագծերի զարգացման ու առաջխաղացման հարցում։ Դանիային մեծ հետաքրքրությամբ են սպասում ներկայիս հուսական ռուսական պատվիրակությանը վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ։ Ռուսաստանը նույնպես հանգամանորեն էին պատրաստվում այցին։ Ռուսաստանի ու Դանիայի գործընկերությունը կարևոր է երկու երկրների համար։ Վաստատախտերի մեծ փաթեթը, որը ստորագրվել էր կառավարությունների ղեկավարների ներկայությամբ, վկայում է նրա մասին, որ կողմերը մտադիր են շարունակել ակտիվ համագործակցությունը։ Վլադիմիր Պուտինը օգտվեց հնարավորությունից ու ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեց դանիացիներին հյուսիսային հոսք նախագծին սատարելու համար, ինչի մասին էլ ասաց վարչապետ Լարս Լյոկե Ռասմուսենին։ Դանիան առաջին երկիրն էր, որը թույլ տվեց խողովակաշարի անցկացումը իր տնտեսական գոտում։ Այս խողովակով, որը կառուցվում է Բալտիկ ծովի հատակով, Դանիան առաջին անգամ ռուսական գազ է ստանալու։ Թվարկումից հետո Դանիան նախատեսում է տարեկան 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, իսկ լրանկարում 2 միլիարդ խորանարդ մետր գնել։ Ընդ որում մատակարարումներն արդեն այս տարի են սկսվելու, հավաստիացրել է Վլադիմիր Պուտինը։
Морская часть будет закончена 15 мая, и никаких проблем не возникло.
Ծովային մասը ապարտվել է մայիսի 15-ին, որը խնդիր չի ցակել, ոչ ժամանակին Բալտիկ ծովի հատակում ջրասուզված զինամթերքի, ոչ էլ էկոլոգիական տեսանկյունից։ Ամեն ինչ կարգին է։ Հուլիսին խողովակը լցվելու է տեխնոլոգիական գազով, իսկ հոկտեմբեր նոյեմբերին սկսվելու է գազի մատակարարումը Եվրոպացի սպառողներին։ Առաջին անգամ սկսվելու է ռուսական գազի մատակարարումը նաև դանիական շուկա։
Այժմ Ռուսաստանում ավելի քան 200 դանիական ընկերություն է ներկայացված, որոնք աշխատում են երկրի 25 շրջաններում։ Երկրները բազմաթիվ համատեղ մշակումներ ունեն, առաջին հերթին էներգոարդյունավետության ու տեղագործության ոլորտում։ Շարունակվում են դեղորայքի մշակումները օնկոլոգիական հիվանդությունների համար, ստորագրված փաստաթղթերի թվում մի քանի էներգոարդյունավետության շուրջ, ու այստեղ էլ Դանիայից սովորելու բաներ կան։
Особое место в отношениях России и Дании занимает сотрудничество в сфере энергоэффективности. Здесь Дания является собой очень хороший пример развития экономики при сокращении энергопотребления.
Ռուսաստանի և Դանիայի հարաբերություններում հատուկ տեղ է զբաղեցնում էներգոարդյունավետությունը։ Այստեղ Դանիան տնտեսության զարգացման լավ օրինակ է էներգասպառման խնայման հետ մեկտեղ։ Մենք մտադիր ենք ակտիվորեն օգտագործել այդ փորձը ներգրավել դանիացի գործընկերների այս շատ կարևոր ոլորտում համատեղ աշխատանքում։
Ռուսական էներգետիկ գործակալությունն ու դանիական էներգետիկ գործակալությունը ստեղծել են էներգոարդյունաբերության նորարարությունների կենտրոն։ Գերմանիայի սարքավորումների արտադրության Danfoss ընկերությունը նախատեսում է ակտիվորեն օգնել Բաշկիրիային հանրապետության գործող օբյեկտների վերակառուցման ու նորերի կառուցման մեջ, ինչպես նաև զարգացնել էներգախնայող նախագծերի համար սարքավորումների տեղականը ողջույն զարգացնելու հարցում։ Danfoss ընկերության հետ համագործակցելու է նաև ռուսական Rolvastroy Group-ը, դպրոցներում ու մանկապարտեզներում էներգոարդյունաբերության համակարգեր ներդնելիս։ Ռուսաստանի շուկան հսկայական է ու այն շարունակում է աճել, նկատել է Լարս Ռասմուսենը։ Նրա այդ մեկտեղ նրա խոսքով Ռուսաստանը շատ ավելի մոտ է Դանիային, քան շատերն են մտածում, ինչով Ռուսաստանի եվրոպական մասթարցելը երկու ժամ է տևում։ Մեկ այլ մոտ ուղին է Բալթիկ ծովով, դրա համար էլ Դանիայում շատ հետաքրքրված են առևտրի համաշխարհային կազմակերպության Ռուսաստանի շուտապույտ անդամակցությամբ։ Ժամանակակից ռուս-դանիական առևտրատնտեսական հարաբերությունները տարբերվում են այլ արտերկրների հետ Ռուսաստանի կոնտակտներից, դրանք ավելի քիչ աստիճանով են կապված էներգակիրների, դրանք ուղղորդված են տնտեսության ռեալ հատվածին, այսպես օգտագործելով դանիական մշակումների փորձը Ռուսաստանում ժամանակակից շինանյութ է արտադրվում։ Ջերմանիայի ուսացում հրակայուն աղյուսն ձեռնասենյակային պատուհաններ։ Շնորհիվ ռուսական ներդրումների Դանիայում վերականգնվել են պողպատակ գրանման արտադրությունը, որտեղ շարունակվում են նորարարական դեղորայքի հետազոտությունները ու մշակումները։
Գոլոս Ռոսիա
15-ի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի նախագիծը պետք է ներկայացվի Մոսկվայում կայանալիք Մերձկասպյան պետությունների գագաթնաժողովի քննարկմանը։ Այն կայանալու է այս տարվա աշնանը։ Այս մասին Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հատուկ հանձնարարությունների դեսպան Ալեքսանդր Գոլովինը։ Մերձկասպյան երկրների Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ղազախստանի ու Թուրքմեստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների տեղակալների աշխատանքային խմբի նիստում։ Ինչև 1991 թվականը Կասպիցով բաժանված երկու ապամերձ պետությունների, Խորհրդային Միության ու Իրանի միջև, սակայն ԽՍՀՄ անկումից հետո ծովի իրավական կարգավիճակի հարցում խնդիրներ ծագեցին։ Սկսվեց բանակցային պրոցեսը, որը մինչ օրս է շարունակվում։ Երեք գագաթնաժողովներում 2002-ին Աշխաբադում, 2007-ին Թեհրանում ու 2010-ին Բաքվում, այդպես էլ չհաջողվեց վերջնականապես պայմանավորվել։ Առայժմ միայն Ռուսաստանը, Ադրբեջանն ու Ղազախստանն են երկկողմանի համաձայնագրեր ստորագրել, որոնք կանոնակարգում են ծովի հյուսիսային մասի բաշխման հարցերը, սակայն նաև նրանց միջև ծովը մնացել ջրավազանի օգտագործման հարցը։ Իրանի ջերմին առաջարկում է ծովը բաժանել 5 հավասար մասի յուրաքանչյուր պետությանը 20%։ Բաքուն դրան համաձայն չէ, այլ դեպքում նա կզրկվի նավթային ռեսուրսներից, որոնցով հարուստ է Կասպիցը։ Աստանան նույնպես դեմ է։ Եթե ընդունել իրանական սխեման, ապա Թեհրանին բաժին ընկնող նավթի պաշարները կավելանան 2.5 անգամ։ Այժմ փոխվում է որոնում։ Այն անհրաժեշտ է նաև նրա համար, որ իրավական կարգավիճակի բացակայությունը արգելակում է նավթային նախագծերի զարգացումը, ինչպես ազգային, այնպես էլ համատեղ։ Տնտեսական կողմերից խուսափելու համար կարևոր է առավելագույնս մտերմացնել կողմերի դիրքորոշումները, այսպես է կարծում ԱՊՀ ինստիտուտի Կովկասի բաժնի առաջատար դիպաշխատող Ֆելիքս Ստանևսկին։
Ռուսաստանը հետաքրքրված է նրանում, որ այդ պայմանավորվածությունները հաշվի առնեն հարավորինս շատ երկրներ։ Դրա համար էլ նախագիծի անհրաժեշտ, որը կբավարարի և Ղազախստանին, և Թուրքմենստանին, և Ադրբեջանին, և Իրանին։ Եթե համաձայնագիրը չի համապատասխանի Մերձկասպյան պետությունների մեծամասնության շահերին, ապա նաև Ռուսաստանին դա չի բավարարի։
Կասպիցի հատակը բաժանել է բարդ գործը, սակայն նաև ջրային ռեսուրսներ կան, որոնք ոչ պակաս հարուստ են, քան ընդհատակյան նավթային հանքերը։ Գոյություն ունի Մերձկասպյան պետությունների ղեկավարների որոշումը թարափաճական որսի արգելքի մասին։ Բացի այդ, Բաքվում անցյալ տարվա գագաթնաժողովին ստորագրվել էր Կասպիցովում անվտանգության արձերով համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Դավակայում է նրա մասին, որ 5 երկրների փոխգործակցությունը զարգանում է, իսկ դա նշանակում է, որ հույս կա որոշել ծովի իրավական կարգավիճակը։ Այստեղ վճռորոշ կարող է լինել Մերձկասպյան պետությունների գագաթնաժողովը Մոսկվայում այս տարվա նոյեմբերին, հենց այնտեղ էլ նախագահները մտադիր են վերջնականապես լուծել այդ հարցը։ Ռուս-ճապոնական նախագծի ծավալները հեղուկբնական գազի արտադրության մասով կրկնապատկվել են։ Ճապոնիայի առաջատար գործարար Նիքեի թերթը հաղորդել է, որ հեղուկբնական գազի արտադրության համատեղ ձեռնարկության առջև, որը գտնվում է հեռավոր արևելյան Վլադիվոստոկ քաղաքի շրջակայքում, նպատակ է դրվել ամեն տարի 10 միլիոն տոննա արտադրանք տալ։ Գործընկերները պետք է մանրամասն աշխատեն այս մտքի շուրջ մինչև տարվա վերջ։ Սկզբնապես ռուսական Գազպրոմն ու ճապոնական Իտոկյո, Մաուրբենի, Ինպեքս և Ճապոն Պետրոլիում exploration corporatsianere nakhadasun en Vladivostokin et mi zernarkutsyun karutsel vor parekan artadrvelu e 5 million tonna hegut bnakan gas sakayn angamatsel aytsum votsara fokusin atomakayn matsragire shetketsin vazhan khoske gnum yerku gortarani masin parekan 10 million tonna hegut bnakan gazi intamur rezolutsyan mekabanum energetikan votangutsyan fondi gokhavor tonoren Konstantin Simonova
должно завершиться строительство газопровода Сахалин-Владивосток. Его мощность превышает 30 миллиардов кубометров газа. Отсюда и возникла идея построить в конце этой трубы завод по производству сжиженного газа.
Այստեղ վերջին պետք է ավարտվի Սախալին-Վլադիվոստոկ գազատարի կառուցումը։ Դրա հզորությունը գերազանցում է 30 միլիարդ խորանարդ մետրը։ Այս կապակցությամբ պետք է ծագել այս խողովակի վերջում գործարաններ կառուցել հեղուկ բնական գազի արտադրության համար։
Հեղուկ գազի առավելություններից մեկն այն է, որ դրա արտահանումը կապված չէ խողովակաշարերի հետ։ Հատկապես պարզ դարձավ, երբ մարտի 18-ին Ճապոնիայում երկրաշարժի ցունամիից հետո շտաբ էներգիայի լրացուցիչ ծավալներ էին պահանջվել։ Ռուսաստանն ամենից դեպի Ճապոնիա ուղարկեց Եվրոպայի համար նախատեսված հեղուկ բնական գազի հացանավերը, եվրոպացիներին հասանելի դարձնելու փոխհատուցելով խողովակներով բնական գազի ավելացված մատակարարումներով։ Արտենիշը Թուրքիան ավանդաբար հանդիսանում է հեղուկ բնական գազի խոշորագույն ներկրող դեղային պետության Ճապոնիան բացի ծովային օղիներից այլ ճանապարհներ չունի երկնագույն բարելիք փոխադրելու համար, նշում է Կոնստանտին Սիմոնովը։
Были проекты строительства газопровода в Японию, но пока они остаются на бумаге. Была красивая идея строительства газового кольца из России в Японию.
Դեպի Ճապոնիա գազատարի կառուցման նախագծերը առայժմ թղթի վրա են մնում։ Եվեցեք մի միտք կար։ Գազային օղակ կառուցելու Ռուսաստանից Ճապոնիա, որն անցնելու էր ողջ Ճապոնիայով դեպի Կորեա եւ փակվելու էր կրկին ռուսական տարածքում։ Սակայն այստեղ մի քանի խնդիր կա։ Առաջինը, հարկավոր է անցնել Հյուսիսային Կորեայով։ Երկրորդը, պետք է մեծականակ ստորջրյա գազատարեր կառուցել սեյսմավտանգ գոտիներում, այսինքն այս նախագիծը ռիսկային է։ Դրա համար էլ կասում են, որ Ճապոնիան դարձավ կմնա հեղուկ գազի խոշորագույն սպառողը։
Ակնկալվում է, որ Ճապոնիան աջակցելու է գազի սպառումը։ Ֆուկուսիմա ատոմակայանն այլևս գործունակ չէ։ Երկրում ակտիվորեն քննարկվում է ատոմային էներգիայից լարժեք հրաժարվելու թեման։ Այս դեպքում այլ ընտրանք է մնալու միայն գազը, քանի որ էներգիայի այլ աղբյուրները չեն համապատասխանում էկոլոգիական պահանջներին։ Այդ իսկ պատճառով հեղուկ գազի արտադրությամբ զբաղվող գործարանների կառուցումը ոչ հեռու ապագայի հեռանեկար է։ Ռուսաստանում կոռուպցիայի բարձր մակարդակը երկու գլխավոր գործոններով է բացատրվում. բիզնեսի նկատմամբ վերահսկողության գեր ուռճացմամբ և պետական գնումների մասին օրենքի անկատարությամբ։ Այսպիսի կարծիքի հայտնել Հաշվիչ պալատի ղեկավար Սերգեյ Ստեպաշինը, պետությունն ու բիզնեսը կոռուպցիայի դեմ համառուսական կոնֆերանսում։ Ներկայում գործող համար 94 դաշնային օրենքը պետական գնումների մասին իրեն չարդարացրեց, այն թույլ էր տալիս հայտամրցույթներին մասնակցելու հաղթել ցածրուրակ արտադրանքի մատակարարներին, դրա հետնակետ բյուջետային գումարների հսկայական մասը հատնվում էր։ Մեկնանանում է Մոսկովյան իրավապաշտպան կենտրոնի ղեկավար Միխայել Սալկինը։
Система закупок, она всегда зависит, как правило, от цены. То есть выиграть тендер можно банально, снижая цену. Очень часто бывает, что тендер выигрывает компания, которая не может эти услуги оказать по пониженной цене.
Գնումների համակարգը որպես կանոն գնից է կախված. Այսինքն, հայտամրցույթը կարելի է շահել տարականորեն իջեցնելով գները, սակայն ինչպես հաճախ է լինում, մրցույթում շահած ընկերությունը չի կարող ծառայություններ մատուցել այդպիսի չսված գնով։ Նրա հետ տարավարություններ են սկսվում, իսկ պետությունը, քանի որ իրեն այդ ծառայությունները միևնույն են հրաժեշտ են, դրանք այլ առաքիչներից է պատվիրում, որոնք էլ որպես կանոն կապված են լինում որոշում կայացող չինովնիկի հետ, այսինքն նույնիսկ պետական գնումների համակարգը մեզ մոտ սովորել է խորամանկորեն շրջանցել և միևնույն է շահույթ ստանալ։ Այս դեպքում չի իրականացվում անհիմնական խնդիրը՝ պետական ծախսերի կրճատումը։
Այդ պատճառով Ռուսաստանում պետական գնումների համակարգը վերանայվելու է։ Միանգամից չէ, սակայն աստիճանաբար երկիրն անցնելու է դաշնային պայմանագրային համակարգի ու առաջամարտիկն ուղարալու պաշտպանության նախարարությունը։ Գնումների նոր համակարգին այլ գերատեսչությունը փոխադրելու մասին հրաման արդեն ստորագրված է։ Սակայն եթե պատվերի կատարման ոլորտում բյուջետային միջոցների ոչ նպատակային ծախսերի համար լայն սողանց կերտվում անբավարար աուդիտը, ապա բիզնեսի ոլորտում իրավիճակը հակառակ պատկերն ունի։ Ուրճացված վերահսկողությունը իսկական փորձ ունե դարձել մասնավոր ձեռնարկատերերի համար ու հարուստ կերակրաման չինովնիկների համար։ Միայն դաշնային մակարդակով 32 մարմին էին նված, որոնք վերահսկում են մասնավոր բիզնեսի այս կամ այն կողմերը։ Դրա հետ մեկտեղ ծաղկում է ոչ միայն թղթամանությունը, այլ նաև կոռուպցիան, պատասխանում է Միխայել Սալկինը։
есть основная проблема коррупции заключается в том, что у нас чиновник обладает огромным перечнем возможностей своего личного усмотрения, принять то или иное решение, причем не всегда в интересах какого-то органа государственной власти.
Коррупция ежедневно хантирикая номер один вот поштанин на работу чиновник медсанкуми. И он знакомо хасуется на коробка я с камень борюшу макатснел, а дворим на год мы вычитаем такая нишхамутян и чурмарми шагеритянеров, а я с пока мерить. Ваш хатаватцы ребятчатсмен коррупция ческа медсни. Они вот паз мартканьская сбунка, вот погнавелост чиен, мечтаем себе любые поштанин, коррупцион госовочен наркотарель.
Ասելականության այս գլխացավանքին կարող է հաղթահարել միայն տարբեր մակարդակի տեղեկատվությանը բացասանելիություն, սկսած պաշտոնի ու լիազորությունների ցանկից մինչև նրա եկամուտների ու ծախսերի ցանկը։ Այս ուղղությամբ արդեն իսկ քայլեր են արվում, Տալին մեկ անգամ քաղաքական գործիչներն ու պաշտոնյաները տեղեկություններ են հրապարակում սեփական եկամուտների մասին։ Այժմ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրահանգով հռչակագրերը մանրամասնորեն ստուգվելու են, իսկ անարժանահավատ հռչակագրման համար պատժելու եւս մեկ գործնական միջոց է կադրերի ռոտացիան, ասում Московян антикоррупционный комитет нахага Масур Юсупова.
Предлагаю применение одного из механизмов противодействия коррупции – ротация кадров по горизонтали тех руководящих должностей каждые 3 года.
Арачуркум антиреал коррупции хакасетичан механизм рисмека подреди ротациян тегашаржа горизонаканов. Болер хакавар паштоннерим диаканчур ерек тарин мек чиновник нелин тега похал. Дак котри тарин рефсех твох коррупцион схеманере ев хамбере. Евлеч уарчинавет харвазкалини коррупциян. Санжашеште аналдашнаэл օրենսդրական մակարդակով։
Որսագետները համոզված են, որ պետք է պայքարել պատճառի, այլ ոչ թե միայն հետևանքի դեմ։ Շատ ավելի արդյունավետ է կանխել նույն հակաիրավական իրավիճակի ծագումը։ Հակառակ դեպքում ամեն ինչ կվերադառնա արդեն կատարված փաստի դեմ պայքարին։ Արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների հետաքրքրությունը ռուս զինվորականների տնտեսական ու քաղաքական գաղտնիքների նկատմամբ աճում է։ Ձգտելով հասանելիություն ստանալ ռուսական պետական գաղտնիքներին, գործակալներն օգտագործում են ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Նախազգուշացումը հնչել է արտագնանիստում, որը Նիկոլայ Պատրուշևը անցկացրել է 3 շաբթի սիբիրական Տոմսկում։ Պետական ու գերատեսչական համակարգերում տեղեկատվության պաշտպանությունը չարտարված մուտքից, այսպես է ձևակերպվել երկրորդ օրտակտության թեմաներից մեկը։ Այն պատահական չէ անցկացվել սիբիրական դաշնային օկրուգում, այստեղ են կենտրոնացված բազմաթիվ ձեռնարկություններ եւ հաստատություններ, որոնց գործունեությունը պետական գաղտնիք է կազմում։ Իսկ հա այն ջանքերը, որոնք ձեռնարկվում են տարածաշրջանում տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նպատակով, անբավարար են, նկատել են անվտանգության խորհրդում։ Ու հաշվի առնելով արտասահմանյան հատուկ ծառայությունների աճած ակտիվությունը, որոշվել էր լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել։ Վերջերս արևմուտքը նեղադրում էր Մոսկվային ռուսական գործակալական ցանցի չափազանց ակտիվության մեջ։ Մամուլում շատ խոսակցություններ էին իհայտ եկել անցյալ ամռանը Միացյալ Նահանգներից մի խումբ ռուս հետախուզների և Հայաստանում 90-60-90 գործակալ Աննա Չապմանի արտաքսումից հետո։ Սակայն պարզունակ կլիներ մտածել, որ ամերիկյան ու եվրոպական հատուկ ծառայությունները միայն պաշտպանվում են, նրանց ակտիվությունը ուղղակիորեն կապված է միջազգային արտաքին Ռուսաստանի դերի աճի հետ։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում նշել է մրցակցային հետախուզության փորձագետ Եվգենի Յուրշյուկը։
Деле имеет секреты, которые охраняют. Единственная возможность эти секреты узнать, это послать настоящих шпионов, которых отправляют, собственно, государственные спецслужбы.
Ցանկացած պետությունը գաղտնիքներ ունի, որոնք պահպանում է։ Այդ գաղտնիքները իմանալու միակ հնարավորությունն է իսկական ուստեսներ ուղարկել, որոնց ուղարկում են պետական հատուկ ծառայությունները։ Ռուսաստանը որոշակի դեր է խաղում միջազգային հարթակում։ Երկիրը իր հետաքրքրությունն է դրսևորում Արկտիկայում։ Բնականաբար, այլ երկրներին հետաքրքրում են հնարավորությունները, ծրագրերը, այն ամենը, ինչ կանոնակարգվում է պետական գաղտնիքի մասին օրենքով։
Ինչպես նշվել է Տոմսկում խորհրդատվությանը, անցյալ տարվա ընթացքում միայն սիվիլական օկրուգում գրանցվել էր ավելի քան 18 միլիոն համակարգչային գրող, ներառյալ տեղեկատվական ռեսուրսների արգելափակման կամ գրավելու փորձերը։ Նիկոլայ Պատրուշևի խոսքով այդպիսի գործողությունները հասարակական վտանգ են ներկայացնում, նրանք անցկացնում են կազմակերպված անցյալ խմբերը ու նաև հակերական հասարակության որակավորումն է աճում։ Իհարկե, պետական գաղտնիքները չեն պահպանվում ընդհանուր գլոբալ համացանցի մեջ երկունեցող համակարգիչներում, սակայն որոշակի տվյալներ այնուամենայնիվ կարելի է ստանալ հաստատությունների աշխատակիցների զրույցներից կամ նամակագրությունից։ Ինչպես նշում են փորձագետները, կիբերզենքի զարգացումը առայժմ առաջ է անցնում պաշտպանության մեթոդներից, այդ տարբերությունը կրճատելուն պետք է ուղղված լինեն մասնագետների ջանքերը։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության «Այսօր աշխարհում» ծրագիրը, մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնին գերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Եվրոպան չգիտի, թե ինչպես դադարեցնել Աֆրիկայից միգրանտների ներհոսքը, փաստում է Կոմերսանտը։ Հաղթականների գրոհը ուժումներով ողողված արաբական երկրներից միասնական Եվրոպայի համար սրությամբ երկրորդ խնդիրն է դարձել ֆանտազական ճգնաժամից հետո։ Հակասությունները Իտալիայի, որտեղ առաջին հերթին ժամանում են փաստականները, և Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի հետ, որտեղ նա կուզեին տեղավորվել, շարունակում են սրվել։ Եվրամիության կողմից նախատեսվող միջոցները կարող են փոքրինչ նվազեցնել, բայց ոչ լիովին կանգնեցնել Եվրոպա ուղղված միգրանտներին։ Փաստագետները կասկածում են, որ Եվրոպային կահաջողվի Բոլորի համար ընդունելի որոշում գտնել և գլխավորը արական իրականացնել։ Միատարաչարկը, որին համաձայնին և իտալացիները, և Եվրամիության մնացած երկրները, դա արտաքին սահմանների պահպանության, եվրոպական գործակալության ֆինանսավորման և լիազորությունների ուժեղացումն է, որը կոչվում է Frontex։ Այժմ այս առաքելության շրջանակներում գործարկված են միայն 5 իտալական պարեկանով, և դա տեղակայված են միայն իտալական ջրերում։ Բրյուսելն առաջարկում է ավելացնել նավերի թիվը և տեղափոխել դրանք Թունիսի տարածքային ջրեր։ Ռուսիսկայ գազետան գրում է նրա մասին, որ Ռուսաստանի տարածքային զարգացման նախարարությունը կառավարությունը ուղարկել է արտերկրում բնակվող հայրենակիցների Ռուսաստան վերաբնակեցման աջակցության պետական ծրագրի նոր խմբագրությունը։ Նոր ծրագիրը մի քանի սկզբունքային տարբերություն է ունենալու ներկայում գործողից։ Առաջինը առաջարկվում է այն անժամկետ դարձնել։ Սկզբնականում այն նախատեսված է ընդհանրապես մի քանի տարով 2007-ից 2012 թվականներին, սակայն ծրագիրը չարտարացրեց ցույցերը։ Ռուսական իշխանությունները ենթադրում են, որ դրանից կօգտվի նվազագույն 100,000 մարդ, իսկ վերաբնակվելը առաջ միայն 32,000-ը։ Երկրորդ սկզբունքային նորամուծությունն է այն, որ ծրագրի մասնակիցները կապված չեն լինի կոնկրետ աշխատավայրի։ Նրանք կարող են զբաղվել անհատական ձեռնարկատիրությամբ, սեփական բիզնես վարել, սովորել։ Հաջորդ նորարարությունն է հստակեցնում է ընտանիքի անդամներ հասկացությունը։ Այժմ ռուսական առևտրությունում մեկ ընտանիքի անդամներին հանդիսանում միայն երեխաներն ու ծնողները, իսկ օրինակ տատիկներն ու պապիկները առանձին ընտանիք են, իսկ դա միանգամից սահմանափակում է պոտենցիալ վերաբնակների շրջանակը։ Այսպիսի դրությամբ են հայտնվում նաև խորթ երեխաները։ Ծրագրի նոր խմբագրությունը պետք է վերացնի այս բոլոր տարակուսանքները։ Նաև ենթադրվում է փոփոխել վերաբնակեցման տարածքների կատեգորիաները։ Այժմ այն շրջանները, որոնք մասնակցում են ծրագրին, բաժանվում են 3 կատեգորիայի, որոնցում նախատեսված են նյութական աջակցության տարբեր միջոցներ։ Տարածքային զարգացման նախարարությունը առաջարկում է այս առումով հավասարեցնել բոլոր տարածքները բացառությամբ հեռավոր արևելք։ Շենգենի գործողության դադարեցումը անհնար է։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչ Օլիվիե Բային, Ֆրանսիայի և Իտալիայի նախաձեռնության Լուիսի ներքո, որը վերաբերում է պայմանագրի նորմերի վերանայմանը իմիգրանտների ներհոսքի պատճառով, գրում է Վզգլյադ Հերթը։ Շենգենյան համաձայնագրերը հանդիսանում են եվրոպական պայմանագրերի մի մասը։ Հարկավոր է դուրս գալ Եվրամիությունից, որպեսզի դադարեցնել Շենգենի գործողությունը, ասաց Բային Բրյուսելում։ Նրա խոսքով այժմ անհրաժեշտ է ժամանակավորապես վերականգնել վերահսկողությունը սահմանների և դա նախատեսված է Շենգենյան համաձայնագրով։ Երեկ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ հանդիպման արդյունքում Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին հայտարարեց, որ Ֆրանսիան և Իտալիան կողմ են Շենգենին համաձայնագրի չեղյալ հայտարարմանը, սակայն խոստովանում են, որ անհրաժեշտ է ժամանակավոր կանոններ ներդնել կանոնների մեջ։ Իր հերթին Սարկոզին նկատեց, որ Փարիզը կողմ է Շենգենյան համաձայնագրերի բարեփոխումներին, այդ թվում և Frontex-ի կորցակալության օպերատիվ հնարավորության ուժեղացմանը։ Նա նաև հաղորդել է, որ Ֆրանսիան և Իտալիան Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյին նամակ են ուղարկել Շենգենյան համաձայնագրերի արդիականացման առաջարկով։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական քարոզչություն է անցկացվելու ինտերնետի սոցիալական ցանցերին, գրում է Վզգլյադ Հերթը։ Վերջերս մասնավոր արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում տեղի ունեցող ցնցումների լույսի ներքո, որոնք Միացյալ Նահանգներում ստացել են արաբական գարուն անվանումը, Վաշինգտոնը արդիականացնում է իր արտաքին քաղաքական քարոզչության գործիքները, ձգտելով այն դարձնել ավելի դինամիկ և հարձակվողական։ Անցյալ ամսվա վերջից Միացյալ Նահանգների պետդեպը դադարեցրել է սատարել իր America.gov կայքը և ազատված կադրային ու տեխնիկական ռեսուրսները վերա ուղղորդվելու են այնպիսի ակտիվների սատարմանը, որոնք հիմնվում են սոցիալական ցանցերի վրա՝ ներառյալ Twitter-ը, Facebook-ը և YouTube-ը։ Նյութերը այժմ փոխանցվում են PDP-ի գլխամասային կայքին State.gov և ամերիկյան դեսպանատների կայքեր։ Միաժամանակ այս նյութերի բազային հիման վրա կազմվում են կարճ հաղորդագրություններ, մինչև 200 բառ ծավալով Facebook-ի համար և 3-4 ավելի կարճ հաղորդագրություններ Twitter-ի համար։ Տեղեկատվական փաթեթները համալրվում են լուսանկարներով, գրաֆիկներով և քննարկումային թեզիսներով։ Միացյալ Նահանգները ինտերնետի մեջ
ուղղություն թվարկել այս ամենը միանգամից մի քանի հիմնական լեզուներով, նաև ռուսերենը, ինչպես նաև բացի անգլերենից նաև արաբերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն և չիներեն։ Այժմ իրա համար ուժեղացվում են համապատասխան գերատեսչային թարգմանչական ծառայությունները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական տեղակալ միջազգային ինֆորմացիոն ծրագրերով Հորցագլինդուն կամ Մակինեսի կարծիքով ցոցիալական ցանցերի մեծ դերը Եգիպտոսի վերջին երիտասարդություններին հաստատել են Միացյալ Նահանգների քարոզչական ռազմավարության ներկայիս վերաուղղորդման ճշմարտացիությունը։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Ռուսաստանցիները պետք է իրավունք ստանան ընտրելու, թե ինչպես և որտեղ հատկացնել սեփական հարցեր։ Այսպիսի առաջարկով է հանդես եկել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին առընթեր արդիականացման ու տնտեսական զարգացման անձնական ժողովի խորհրդակցական աշխատանքային խմբի ղեկավար Ալեքսանդր Աուզանը։ Նախաձեռնությունը ենթադրում է, որ քաղաքացին ինքն է ընտրելու, թե կոնկրետ ինչ նպատակներով է ուղղվելու իր եկամտահարկի մասը։ Ալեքսանդր Աուզանը ընդգծում է, որ նմանատիպ միջոցը պետք է կտախտանեն հավաքված միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը։ Տնտեսագետի Ռուսկով ռուսաստանցիների կեսից ավելի ընկուզային ազդել եկամտահարկի բաշխման պրոցեսին։ Ծանոթ 13% մի մասը պետք է փոխանցվի խիստ ամրագրված ուղղություններով հիվանդանոցների ու ճանապարհների կառուցմանը։ Դա կխթաներ հարկային ոլորտը, ընդգծում է Աուզանը։ Փորձագետներն ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում այդ առաջարկը, սակայն մատնանշում են դրա իրականացման խնդիրների նմանատիպ պրակտիկան, պահանջելու է օրենսդրության և հարկային համակարգի լուրջ վերակազմակերպում։ Կարծում է էկոնոմիկայի նախկին նախարար Ռասիսկայա ֆինանսովա корпорация банки Инахага Андрей Нечаева.
Это благая идея, но на практике она при нашей налоговой системе практически нереализуема. Если действительно граждане воспримут это всерьез.
Салавнитке, сакайн айн хима дельваре ираканацнел. Аркаин царавичен мере чен карогана башхал гумарайн хоскере бюджеи ходвацнеров. Шаталели мать эффект кунена мекайл мотецум. Арашне энгойосмери наджак целю хамар, айт схом ев социала камин. Арели агтагорцал айн схемен мор активорен кирарнуме арэвмоткум. Аркаин артонечен мер. Ерп анзе Օրինակ գումարները հատկացնում մշակույթին, սպորտին կամ մանկատներին, ապա նա պետք է զգալիորեն շատ ավելին ազատվի հարկերից, քան հիմա է։
Ալեքսանդր Աուզանի խոսքով եկամտահարկի նպատակային ուղղորդման պրակտիկան մի շարք եվրոպական երկրներում գոյություն ունի, մասնավորապես Իտալիայում, Շվեդիայում, Գերմանիայում, կա այսպես կոչված եկեղեցական հարկ։ Դրա մեծությունը կատարվում է եկամտին 1-ից 10% միջև, սակայն տվյալ փորձի պատճենումը դժվար թե հաջողված լինի ռուսական պայմաններում, կարծում է Եվրոպայի ինստիտուտի գերմանական հետազոտությունների կենտրոնի վարիչ Վլադիսլավ Բելովը։
Դա բացառապես կամավոր հարկ է։ Պետական մարմիններով գումարները բաշխվում են եկեղեցու աջակցման համար։ Գերմանիայի քաղաքացին այդ հարկը վճարում է այն թեմին, որտեղ նա գրանցված է, սակայն գրանցման այդպիսի պրակտիկա Ռուսաստանում չկա։
Երևան շրջանի նահանգապետ Նիկիտա Բելիխը հարկային հաջողակ վարչարարության սեփական տեսլականն է առաջարկում։ Օրինակ, իր շրջանում քաղաքացիները կամավոր գումարների մի մասը հատկացնում են մունիցիպալ բյուջեին կոնկրետ ծախսերի համար՝ ճանապարհների վերանորոգում, տարածքների բարեկարգում, գերեզմանատաների կազմակերպում։ Դրա հետ մեկտեղ Բելիխի խոսքով եկամտահարկի մի մասը կամավոր հատկացման միտքը միշտ հաջողություն է ունենալու, եթե ուղղակիորեն վճարվի։
Законодательством агентом по уплате налогов является не сам человек, а его работодатель.
Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը վարձով աշխատողներ են։ Գործող օրենսդրությամբ նրանց հարկերը ոչ վճարում։ Որպեսզի հասկացվի, թե ուր են գնում փողերը, շատերը հենց են գալիս վարչարարության կարգում փոփոխություններ կատարելու օգտին՝ կրթություն, առողջապահություն, տրանսպորտ։ Սա մունիցիպալ գործառույթներն են, որ մարդը դրանցից օգտվում է իր բնակության վայրում։ Իսկ հիմա հաճախ այնպիսի իրավիճակներ են ստացվում, երբ մարդը ապրում է մեկ մունիցիպալիտետում, իսկ հարկերը վճարում են մեկ այլում, գրանցված իրավաբանական անձը։
Ալեքսանդր Աուզանի խոսքով եկամտահարկի վճարման կարգի փոփոխության շուրջ առաջարկները ձևակերպելու ու փոխանցվելու են Ռուսաստանի նախագահին մինչև այս տարվա վերջ։ Տնտեսագետը ընդգծում է, որ եկամտահարկի չափը նույնն է մնալու։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի դիանին տերությունը ներկայացնում է ապահայի և արտերկրինորությունները։ Այսօր եթերում Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններ է անցկացնում Ֆեդիայում։ Աֆրիկյան միությունը դեմ է հանդես եկել Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի ավիահարվածներին։ Մոսկվայում մեկնարկում է գեղասահքի աշխարհի առաջնությունը։ Այժմ այս մասին առավելման մասին։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Ստոկհոլմում հանդիպելու է Շվեդիայի թագավոր Կարլ 16-րդ Գուստավի հետ, ինչպես նաև իր կոլեգա Ֆրեդերիկ Ռայնֆելդի հետ։ Ակնկալվում է, որ բանակցությունների ընթացքում խեշտը դրվելու կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության վրա։ Բլից այցի ընթացքում, որը տևելու է 5 ժամից էլ ավելի քիչ, ռուսաստանցի վարչապետը նախատեսում է շփվել նաև շվեդ վարչարարների հետ։ Նաև ակնկալվում է, որ ռուսական Սկոլկո հոնորարական կենտրոնը նոր ռեզիդենտի կստանա Էրիկսոն ընկերությանը, որը մտադիր է այնտեղ ծավալել հետազոտությունների և մշակումների կենտրոն։ Լիբիայի տարածքում ՆԱՏՕ-ի ավիահարվածները չեն հանգեցրել այդ երկրում ճգնաժամի կարգավորմանը։ Այս մասին է հայտարարել Աֆրիկյան միության հանձնակատար Ռամտան Լամամրան, ելույթ ունենալով Ադիս Աբեբայում Աֆրիկյան միության խաղաղության և անվտանգության խորհրդի նիստում, որը նվիրված էր Լիբիայի խոշորի վերաբերյալին։ Աֆրիկյան միությունը կրկին հաստատել է Լիբիան ցանկացած արտասահմանյան միջամտության դրժումը։ Այդ երկրում հումանիտար իրավիճակի վատ տարածման մասին երեք շաբթի հայտարարել էր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գինյունը։ Այնտեղ միջազգային հանրության հիմնական խնդիրն է շարունակում մնալ քաղաքացի քաղաքական անձանց պաշտպանությունը, կրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանումը և քաղաքական լուծումների ձեռքբերումը, ասաց Պան Գինյունը։ Ճապոնական ավտոհեսկա Toyota-ն երեք շաբթի միացյալ